Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Saglyk hyzmatlarynyň tassyn dol tölegli ýagdaýa geçmegi. Näsaglaryň dermansyz hastahanalarda bejer galmaktan barha kän ýüle görmek netijesinde Türkmenistanyň gaýry goýulmasy tiýip kömek gollugy pandemiýa döwründe juda kyn şertlerde işlemeli bolýar. Onuň işi hususan lewapdy agyr diýip Azatlygyň yerli habarçylary habar berýär. 28 aprelde Orkette we beýleki gyda ýurtlaryna bellenilýän tiýip kömek gününi radio bilen söhbetde soran lukmanlaryň aýtmaklaryna görä, döwlet bu gurulugy zerur bolan dermanlar bilen dol derejede üpçün edip bilmeýär we çakyryp kän bolan soň gaýry goýulmasy tiýip kömek 40 minut aralygyna käte bolsa has giç gelýär. Türkmen medyasy yurtta gurulýan saglyk tesgahlary şol zamanda paýtagtda 2014-nji ýylyň tonsunyny ulanmaga berilen tiýip kömek merkezi, döwletiň satyn alýan tiýip kömek awtolaglary we dekusorlary barada gaýta-gaýta habar berýär. Emma tewitlerdäki agyr ýagdaýlary agdamýar. Vilayetlerdaki tiýip kömek gurulugyna hiç iýli kömek ýok. Lukmanlar öz hasaplaryna, aýlyklarynyň iş eşiklerini satyn almaly bolsa, sürücüler öz hasaplaryna ehtiýaçlyk şeýlerini satyn almaly bolýar diýip Azatlygyň iki habarçysy bilen aýra-aýrylykda gurulýan lukmanlar tiýip kömek awtolaglarynyň sürücüleri gurulum berdi. Olaryň tasdiklamagyna görä soňky döwürde tiýip kömek çagyrýan näsag ençemesi köpeldi. Sebäbi dermanlar gymmatlady. Köp adamyň derman satyn almagy hem puly ýok. Şeýle de näsaglar hastahana barsa dürli barlyklardan geçmeli we soňra lukmanlaryň ýazan dermanlaryny özleri tapmaly bolýar. Hastahana barsan barlyklar üçin pul töleýjekmi ýa-da dermany pul tapsa. Iki arada jan ferek bolýarsyň. Üstesinde hastahana ýeri üçin hem pul tölemeli. Saglyk ehtiýaçlandyrmasy işlemeýär diýip anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjy öz hastahana köýnüşligini gurulum berdi. Hastahana barıp bir topar tölegi alsanam ol yerde tiýip kömek lukmanlarynyň öýe gelip edýän sanjymyndan başga bejergi ýok. Oňa derek lukmanyň diýen dermanlaryny alyp öýde ýatanyň gowy diýip bu ýagdaýy ikinji näsagy hem tasdiq etdi. Bu şertler köp näsagy häzirlikçe mut saglyk hyzmaty bolup galýan tiýip kömegi ýüz tutup sanjym etdirip mydar etjek bolmagy itekleýär diýip lukmanlara aýdýar. Yönü bunun üçin dol üpçünçülükte işleyen tiýip kömek merkezleri gerek. Emma bilin tiýip kömek awtolaglarymyz köni, ýollar bolsa erbet. Onsoň olaryň hastalaryň öýlerine ýetmän, ýollar galýan wagt hem seýrek bolmaýar diýip yerli lukman pandemiýa döwründe öz giýjek gorag eşiklerini hem bir gezeklik maskalar hem öz pullaryny almaly bolýanlyklaryny gurrun berdi. Farap, Dänew, Darganaty etraplaryna bolsa ehtiýaçlyk şeýleri, çalşar ýaly tekerleri bolmagyň soň ilata hyzmat etmeli tiýip kömek awtolaglary köplenç garajlarda kepterlere we beýlek guşlara ketek bolup hyzmat edýär. Döwlet bu etraplarda döwlen tiýip kömek ulaglaryna bir köpük hem goýy bermeýär. Sapar Murat Niyaz döwründe her daýhan birleşigi üçin bir tiýip kömek awtolagy saklanardy. Indi 10 daýhan birleşigi üçin bir Yani yekeci tiýip kömek awtolagy nowatçylyk çekýär. 03 telefon etsen hem işe bagyşlan. Tiýip kömek çakylygy gitdi. Garaşmaň diýip operator jogap berýär. Eýsem adamlar ölmelimi? Aşgabatda tiýip kömek diýip kuçaryna almagy pul bardy. Bäriň bir awtolagy terişde ýokmy ka diýip yerli ýaşaýjy radio bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Şeýle de radio bilen söhbetde soran lukmanlaryň biri tiýip kömek meseleniň paýtagtda biraz başgaça çözülýändigini gurrun berdi. Bir aýlap Aşgabatda iş saparyna bardym. Ol ýerdäki tiýip kömek gurulugynyň şertleri käm gowy. Çaklygy diýen lukmanlaryň ýanlaryna ilkinji kömek üçin zerur bolan dermanlar bar. Olar ýörüýte gorawly saglyk eşikleri bilen döwlet tarapyndan üpçün edilýär. Üstlerini Aşgabatdaky tiýip kömek awtolaglarynyň ählisi ýaly täze we gurat. Bu taýda diňe höwüs bilen işläýmek galýar diýip lewaply lukman aýtdy. Emma muň aramazdan Aşgabatda hem saglyk hyzmatlarynyň ögörlük däriligi, şertleriň agyrlaşýanlygy habar berilýär. Türkmen resmiler sol tanını saglyk emellerleri adatlığın havarçılarının soruqlarını düşünürüş vermeye.